Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet eller 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Stig Madsen. Vi har i aften Aman Michael Pirmi, tror jeg han hedder, men det kan han rette mig i bagefter, i studiet. Aman er jødisk kurder, og han vil fortælle om 35-årsdagen for oprettelsen af den islamiske republik i Iran. Rigtig god musik kommer der også, og det, ud over det, så kan det være, at der bliver tid til at fortælle lidt om en kunsttur, min kone og jeg havde her for ganske nylig. Men først lidt musik.
והתהפך, הוא אמר את הכנפיים.
ja, det var lidt dejlig israelsk musik. Se, kurderne, det er en del af de iranske folk. De hjemmehørende i grænseområdet mellem Tyrkiet, Irak og Iran, samt områder i Syrien og Armenien. Første gang kurderne nævnes i skriftlige kilder, er hos Xenofon i det gamle Grækenland, og i 1100-tallet blev det kurdiske dynasti Ajubi-slægten herre over store dele af Mellemøsten, heriblandt i Libyen, Egypten, Syrien, Palæstina, Jordan, det sydlige Tyrkiet, det nordlige Irak, Yemen og de hellige byer Medina og Mekka. Dette dynastis mest prominente personlighed er Saladin, hedder det, det hedder Saladin, tror jeg det hedder normalt, men vi kalder ham Saladin. Ajubierne tilbageerobrede Jerusalem og var næsten ved at smide det sidste korsfarer ud af det hellige land. At kurderne er et sammensat folkeslag fremgår nok tydeligst af kurdisk, deres sprog her er ment i flertal, da de irakiske kurdere taler en ud af tre dialekter, overvejende Sorani. Og blandt de iranske kurdere taler de fleste Sorani eller persisk, mens de fleste tyrkiske kurdere taler Kumani. Men det kan være, at vores gæst kan fortælle en lille smule om det bagefter. Kurderne har aldrig haft nogen nationalstat, men forskellige grupper i området har i mange år kæmpet for at oprette et selvstændigt Kurdistan. Det er ikke helt Kurdistan, vi skal snakke om i dag, men mere om revolutionen i Iran. Men velkommen, Amans.
Tusind tak.
Jeg skal lige høre, inden vi går i gang med at høre den her spændende historie om den iranske revolution, hvem du egentlig er. Du har været i radioen før, men lige kort skitsere for lytterne, hvem er Amans?
Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Amans Michael Pirma. Jeg er 26 år. Jeg har boet i Danmark siden 1994. Jeg har haft noget studiestart og holdt lidt pause, men regner med at starte på tandlægestudiet igen. På trods af, at jeg har tænkt mig at læse til tandlæge, så ligger interessesfæren mange andre steder, og det er inden for politik, historie, udviklingerne i Mellemøsten og så også generelt verden. Så det har jeg næse for, og det prøver jeg at forfølge så meget som overhovedet muligt i hvert fald.
Jeg må give dig, at du taler fantastisk dansk, når jeg tænker på, at nogle af mine bekendte, selv svenskere, faktisk ikke taler halvt så godt dansk, som du gør. Du taler et meget flot dansk med en let accent, og du har været her i 20 år, cirka.
Ja. Det skal siges, hvis der er en smule accent, så det må det være det jyske. Jeg er fra Aarhus af. Så.
Er det? Er født i Danmark?
Nej. Jeg var 6-7 år, da jeg kom hertil. Jeg tror, jeg har måske i forhold til mange andre lidt nemmere ved sprog, da jeg taler et par andre mellemøstlige sprog
og
også.
Og du er 12 godt.
Så det, jeg tror, det, der er lidt fordel der, hvis det kommer til stykket. Ja.
Men ja. Det, du gerne vil fortælle om i dag, det er 35-året for oprettelsen af den islamiske republik i Iran. Det synes jeg lyder meget spændende, fordi altså, hvad skete der egentlig, og hvorfor?
Tusind tak, fordi jeg måtte komme, vil jeg først og fremmest sige. Jeg vil ikke gå til emnet så hurtigt, før jeg er kommet forbi og sende et hilsen til samtlige vores lytter, hvor end de måtte så være, om det så i Danmark eller Israel eller helt andet sted i verden. Som kurdisk jøde sender jeg også et meget, meget varmt hilsen til de jøder, der sidder i Iran lige nu. I smug og i hemmelighed en gang imellem fejrer festligheder og fejrer jødiske højtideligheder. Og et hilsen til dem også, om de så lytter med, det tror jeg ikke på dansk, men lad det være det.
Jeg vil da gerne sige til dig, at det kan de komme til.
Ja.
Fordi i virkeligheden, nu ved jeg jo ikke, de forstår jo nok ikke dansk.
Nej.
Men i virkeligheden er det jo sådan, at vi ud over at sende direkte nu, og formodentlig også sender noget tilsvarende på søndag, så kan man jo gå ind på nettet og høre udsendelserne. Så findes der nogle af dine venner, der også kan dansk, måske, så vil de høre det i Iran.
Jeg må give budskabet videre i hvert fald.
Nu ved jeg ikke, om man må gå ind på nettet der, om det er forbudt eller.
Der er nogle sider, der er lukket.
Okay.
Det er der. Og så i anledning af Israels oprettelse, og så også de to andre virkelig store højtideligheder, vi har haft. Mindedagen for de omkomne under 2. verdenskrig, og så også den anden også vor mindedag for vores tabte unge sjæle, unge mennesker, soldater i kampen for at holde liv i Israel.
Ja.
Det kan jeg ikke lade være med at nævne. Det ligger mig tæt på sindet, og det vil jeg gerne sende mit dybeste respekt og dybeste tanker til de familier og de bekendte eller de venner, der nu i det her øjeblik sidder og lytter til os.
Ja.
De er i mine tanker i hvert fald. Fantastisk. I disse tider.
Yes.
Så vil jeg gerne.
Ja, så skal vi over til, og jeg synes, det er meget, meget flot af dig at tænke på det i en udsendelse, som jo i virkeligheden skal omhandle noget andet, eller måske ikke. Måske griber det ind i det her, som vi lige har snakket om, kunne jeg forestille mig. Men det, du har lagt op til at fortælle om, det er revolutionen for 35 år siden, og hvorfor den kom. Sådan har jeg i hvert fald oplevet det, du gav udtryk for.
Ja. Rigtig godt spørgsmål. Tusind tak for det gode spørgsmål. Jeg vil gerne flette nogle ting sammen, men Iran og det persiske rige, som hvis vi har nogle ældre lytter, det sidder og lytter med, som det er mere kendt under. Det persiske rige er jo en af de ældste civilisationer, vi kender i historien. Det er det persiske rige, der i sin tid blev besejret af Alexander den Store, og kampen imod grækerne, imod romeriet, imod Byzans, som også var i hvert fald i kamp med det persiske rige. Så det persiske riges historie går helt op til 2.500-3.000 år tilbage. Grunden til, at jeg nævner det her forhistorie, tænker du nu, hvorfor nævner han det? Det er, fordi man kan ikke lave et analyse af iranske forhold og det, der sker i Iran, og det, der sker i Mellemøsten uden ikke at tage højde for det forhistoriske og hvad der ligger af årsager til, hvorfor folk reagerer os, som de gør, eller hvad vi kan forvente i fremtiden. Så der ligger en del studier. Jeg læser meget en meget, meget anerkendt herre, som jeg tror, de fleste kender, der har interesse for Mellemøsten og historie, og det er Bernard Lewis. Som hovedreferencer og hovedkilde i hvert fald til de fleste af de ting, jeg læser. Men tilbage til det spørgsmål, det er 35 års dag i dag. Ikke i dag, men i år i hvert fald, for det islamiske regime i Teheran. Det islamiske republik Iran, som vi kender den i dag, er jo et teokrati. Et stat, der er bygget på, et republik, der er bygget på et religion som fundament, og alt i det her land og det her republik styres i et vinkel eller et udpluk af religion, og det her tilfælde er det islam, og inden for islam er det den shia delen af islam, som er et minoritet i islam i forhold til sunni islam, hvor man mener generelt, at 90% af verdens muslimer er sunni muslimer, og den lille minoritet på 10%, det er shia muslimer.
Kan du lige kort skitsere, hvad forskellen er? Ja. Det har undret mig mange gange.
Endnu en gang må vi lidt tilbage i historien. I 600-tallet, 642, hvor skarpe lytter må i hvert fald godt rette mig, hvis det er datomæssigt lidt forkert.
Det passer nok meget godt.
Og så et par år efter, da islams profet Mohammed dør, så er der et gevaldigt togtrækkeri mellem de efterladte. Forstået på den måde. En del af dem, der er i familie med Mohammed, mener, at det er Mohammeds slægt, som svigersøn i første række, Ali, som er både fætter og svigersøn samtidig og gift med Mohammeds datter, som skal være den næste, der tager kalifatet på sig, eller tager magten på sig. Og så er det den anden gruppe, som er Mohammeds nære venner, og dem, som man på arabisk islamisk kalder ashaba. Det er så dem, der har været hans trofølgere, og dem, der har fulgt ham under de her kampe, og i hvert fald lyttet til hans lærer, inden for hans islamiske lærer. De mener så nej, at profeten har ikke sagt, at det skal være en fra hans familie, der skal følge ham i det her magt, men at det skal være en, de selv vælger. Og så ender det så også med, at den overvejende del styrken kommer til at ligge hos dem, der mener, at magten eller den her position, som er leder for kalifatet, skal gives til en, som de stemmer om, og ikke en, der behøver at være i familie direkte med Mohammed.
Det skal ikke gå i arv.
Lige præcis. Ja. Og der sker der så lige efter Mohammeds død, sker der så et splid allerede der i islam, hvor der er to meninger, der skændes om magten. Og der bliver efter, der er det som Ali, der er taberen. Ali, som er både Syrias søn og fætter til Mohammed, han er taberen i det her kamp. Han vælger så næsten, kan man sige, at gå i eksil. Han tager nordpå til det grænseland, som i dag kaldes for Irak. Hvor han så sætter sig ned. Og det bliver så starten på hans eget lære inden for islam, og det kalder man så shia-islam, og i hvert fald hans efterfølger.
Som er den lille menighed.
Som er den, man mener, er 10% af verdens muslimer. Det er så der skillet starter.
Iranerne er primært i dag i shia.
Lige præcis, ja. Den overvejende muslimske majoritet er shia-muslimer i Iran. Men der er så endnu en gang historisk årsag forklaring til, hvorfor er så Iran blevet shia-muslim? Hvorfor har man taget shia-islam til sig i Iran? Det skal man så tilbage cirka 350 år tilbage i historien. Omkring 1500-tallet, lige efter 1500-tallet vil være rettere sagt mere rigtigt, cirka 500 år tilbage. Det er der, hvor det safavidiske rige i Iran kæmper imod osmanerne, som har taget førertrøjen, eller i hvert fald det islamiske kalifat, troende på sig. Og de har invaderet Konstantinopel, som det hed på det tidspunkt, og de så skifter navn på Konstantinopel og kommer til at hedde Istanbul.
Ja, det er osmanerne, det er også tyrkerne.
Det er rigtigt. Osmanerne er så forfædre til de tyrker, vi har i dag. Ja. De havde så også endnu en gang, som i datiden mange magtkampe mellem imperierne, havde de et stort imperium, det osmanske imperium var et stort imperium, kæmpede de så imod den persiske imperium, som også er et stort og historisk imperium, to stor, kolossal stor imperie, der står og kæmper mod hinanden. Religion har de til fælles, udseende har de næsten til fælles, traditioner, sædvaner har de til fælles. Hvad skal man gøre, for de her to imperier ikke skal smelte sammen? Så vælger man jo at tilhøre det andet del af islam, for at skabe et splid der, for man ikke skal ligne hinanden alt for meget, for ikke at blive opslugt af hinanden. Så det, som det persiske rige gør, så safavierne tager shia-islam op, og gør shia-islam til imperiens religion.
Ja.
Eller del af religion i hvert fald. Okay.
Må jeg spørge om ting? Når jeg nu kigger på, på perserne, og jeg kigger på araberne, så er der jo en væsentlig forskel i deres udseende.
Det kan man godt sige.
I hvert fald som jeg oplever det. Også i deres væremod.
Det er rigtigt.
Hvor stammer, altså araberne, de stammer vel fra det nuværende Mellemøsten? Eller hvad?
Ja, men det er også endnu en gang tilbage til historien, forstået på den måde. Araberne er et semitisk folk.
Ligesom jøderne.
Ligesom jøderne også er. Og til gengæld, så er perserne et indoeuropæisk folkefærd.
Altså, de stammer faktisk fra Indien.
Ja, altså i hvert fald vandringerne er gået den vej imod Europa.
Ja.
Og de perserne, altså hvis du taler om det persiske etnicitet, er i familie for eksempel med kurderne. De er i familie med afghanerne.
Okay.
De er i familie med dardierne.
Hvad er dardierne?
Dardierne, det er de folkeslag, som er lidt spredt over Iran og Afghanistan, og så er der også nogle i Turkmenistan.
Okay.
Så det er Dardien er et stort folkefærd.
Okay.
Og for eksempel, de er også i familie med pastunerne.
Ja, pastunerne ved jeg godt. Ja. Og de er jo også meget, der er jo mange af dem i
Iran
Afghanistan.
Og Afghanistan og Pakistan.
Okay.
Så er de i familie med for eksempel inderne, med pakistanerne også. Som, altså jeg nævner lige landegrænserne.
Og de ligner jo også, når man kigger på de folkeslag, så minder de jo udseendemæssigt mere om hinanden, end araberne gør i forhold til perserne, for eksempel.
Det er jo rigtigt. Der er et fællesskab der i hvert fald. Men det var så i hvert fald et svar på, hvor shia og sunni islam i hvert fald er gået fra hinanden, eller hvor det skal lære, hvorfor Iran i hvert fald i dag er shia islamisk. Det, der sker i 1978, hvor der sker røre i det iranske samfund, og der starter en del demonstrationer, en del anholdelser, og så ender med i 1979 at blive til et decideret revolution, som i starten faktisk hed det iranske folks revolution, og så senere går hen og adapterer et nyt navn til sig efter det nuværende regime tager over og kalder det for det islamiske revolution. Det, der skal siges i det kontekst, det er, vi skal lidt tilbage i historien, cirka 50-60 år tilbage før 1979, for at se på årsagsforklaringerne til, hvorfor fik vi et revolution i Iran, og hvorfor blev det så et islamisk revolution i Iran? Hvorfor var det præstestyret tog over? Hvad var det for nogle delelementer, der lå i det her? Og hvad er Irans rolle og islamiske regimens rolle i Mellemøsten og selv den dag i dag? Irans berøring med Danmark, med os, der sidder her i aften.
Ja, og også deres fight imod Israel ved at støtte grupper, der bekæmper Israel i den grad. For i tidernes morgen, der var Israel og Shahen jo nære, eller i hvert fald var allierede på en eller anden måde i forhold til araberne, ikke?
Meget korrekt. Ja. Det er jo også noget af det, man ikke kan lade være med at tale udenom, når jeg sagde Irans rolle i geopolitisk kontekst, eller i mellemøstlig kontekst, så er det decideret Israel, jeg tænker på, som i hvert fald modtager mange af de trusler og repressalier, som Iran gør sig i hvert fald. Ja. Det var det mere det, jeg tænkte på.
Yes.
Jeg vil tage udgangspunkt i 1921-22. Det er afslutningen på et dynasti i Iran, der hed Khazarerne. Khazar-dynastiet slutter i Iran. Der er et militær kup. Pahlavi-dynastiet starter.
Pahlavi, og det er jo ham. Det var det, Shahen tilhørte.
Det er rigtigt. Reza Shahs far, Mohammad Reza Shah, hans far, Pahlavi hed hans efternavn. Ja. Det er så hans far, der sætter gang i den her magtovertagelse i 1920'erne.
Okay.
Han er vestlig orienteret en herre, der har et militær baggrund. Vestlig orienteret, men stadigvæk har han mere magt i centralregeringen, som er, hvor magten er samlet i Teheran, og Iran er et meget, meget stort geografisk stort land. Magten er fordelt, der er en del klaner, der styrer visse regioner, der er visse stammeledere, der styrer visse regioner, og der er også en del religiøse lærte, som har noget at skulle have sagt i samfundet samtidig. Han gør sig selv uvenner med en del af befolkningen ved, at han er meget autoritær, den afgåede Shahs far i 1920'erne. Han prøver at improvisere lidt med vestlige værdier og normer, uden at tage tidsperspektivet med indover, at det her er noget, der måske skulle tage længere tid at implementere.
Altså inkubationstiden skulle være meget længere, end den var.
Meget korrekt. Ja. Forbud i et islamisk samfund imod tørklæde, gå udenfor uden tørklæde hen over natten. Det er ikke noget, der er spiseligt for mange muslimske kvinder, mange muslimske individer i hvert fald.
Det skete jo også i Tyrkiet.
Det er rigtigt. Men til gengæld så satte Mustafa Kemal Atatürk også nogle andre processer i gang, som Shah Pahlavi ikke var så succesfuld med.
Og hvad var det for eksempel?
Det var, han havde ikke det altafgørende magt, som Mustafa Kemal Atatürk havde.
Nå.
Mustafa Kemal Atatürks budskab var et nationalistisk, moderne, sekulære samfund, hvor man meget oprigtigt kan sige, at Tyrkiet havde på det tidspunkt flere intellektuelle, større tilhængere af de her former for idéer, fordi man på et eller andet måde var i relation med Europa, fordi osmanske rige lå tættere på Europa.
Ja, ja, ja.
Man havde udvekslinger. Man havde de franske filosofer, som påvirkede de tyrkiske intellektuelle, hvor Iran lå lidt længere væk. Så derfor havde Shahen på det tidspunkt i 1920'erne han var mere optaget af sig selv og sit eget magt og sit eget
og han havde jo nærmest et kejserrige.
Det er rigtigt.
Det var jo, han omgav sig jo med fantastiske ting og sager.
I Iran omtalte man ham som Shahan Shah. Shahan Shah betyder kejsernes kejser.
Mm-hmm.
Altså han var ikke kun kejser, men kejsernes kejser.
Ja, ja, ja. Så det og en hustru havde han også. Jo.
Det havde han, havde nok en del af dem.
Nå, han havde en del af dem.
Det havde han også. Men så sker der det rent historisk, at han på det tidspunkt er Iran besat. Russerne kommer oppefra Sovjetunionen, som det hedder på det tidspunkt, og englænderne kommer sydfra. Så nord og syd af landet er delt. I nord Sovjetunionen, i syd England.
Altså Persien?
Great Britain, ja. I 1920'erne. Det ender så med, at de olieressourcer, der ligger i Syd-Iran, de falder så i hænderne på den anglo-persiske kompani, som det hed. Og englænderne pumper det her olie i det her område, mens nord er besat af Sovjetunionen. De er lidt hurtigere til at forlade Iran, men fra 1913 faktisk har man et engelsk olieselskab i Iran, som pumper det her olie op, hvor meget, 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 meget stor del, andel af det her olieindtægt går til Storbritannien,
yeah,
og ikke til det iranske folk, yeah, og heller ikke en smule til Shahen, fordi han var vestlig sindet, eller bakket englænderne op, eller mere, skulle han have, mere havde han heller ikke, skulle have sagt, i det her tilfælde. Men det faldt ikke i englændernes smag, fordi de synes han gav meget modstand, han var ikke meget for det her idé, at det så endte med, at man faktisk var lidt i tvivl, hvor meget man skulle støtte den første Shah Pahlavi. På et tidspunkt ender det så med, at man faktisk fjerner Shahen, og i stedet for sætter hans søn, Reza Shah Pahlavi, i hans sted i 1940'erne. Og den unge Shah, han var i 20'erne, og det er også den samme Shah, der blev fjernet i 1979. Så den her unge Shah, han overtog farens store kejserige med alle dens store efterretningstjeneste, meget, meget undertrykte samfund, økonomien i ruiner, fattigdom på sit højeste, elektricitet, mangel på vand, mangel på elektricitet, mangel på alle former for livsnødvendige ting, var et mangelvare under begge
også den sidste sjæl?
Også den sidste sjæl. Forstået på den måde, hvis du var bosat i Teheran, så var det alt var mere tilgængeligt, hvis du var eliten. Men dem, der ikke var eliten, havde svært ved alt. Og når du så forlod Teheran, så var alle de andre byer meget, meget efterladte. Skoler manglede. De skoler, der var der, var meget, 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 meget dårlige. Lav, lav, lav kvalitet. Et virkelig slidt og meget, meget efterladt land, som havde brug for et modernisering på et eller andet måde, som den her Shah ikke
formåede
at skabe. Det var så nogle af de her delelementer, som var årsag til utilfredshed i befolkningen.
Og inden vi går videre, så skal vi have lidt musik.
Ja.
Så du kan få lidt vand.
Our children of the world at Inuki, where have all the flowers gone? Yet for du kan se, og jeg vil hen, for verden må snart forstå min ven. Vi siger det igen, igen. Just For sangen er det sidste skjold vi har, men den er nok for beskeden, lidt for hard. Den har slet ingen kugler og krudt. Spørger hvorfor, giver intet svar. Pas på den, mens du kan og tør. Den er så dyrbar.
Ja, Amman, vi har jo stadigvæk dig her i Radio Shalom, hvor du fortæller lidt om det her spændende emne, der ligger omkring Irans befrielse. Undskyld, det var ikke befrielse, jeg ville sige, men deres revolution.
Det er rigtigt.
Der er nok nogen, der betragter det som befrielse i forhold til shahens styre. Og det kunne det vel også være blevet, hvis det var.
Det er
men
rigtigt.
Hvad skete der?
Ja, jeg slap der, hvor jeg nævnte, at de her delelementer fra shahens styre og magt anvendelse, der var delelementerne i hvert fald i det her revolution. Mm. Men det, der også skal nævnes, det er, at vi fra vestlige lande, de her demokratier, som vi også er en del af, igennem tiderne en gang imellem har skubbet og presset og hævet til visse elementer, som vi mente på det tidspunkt var i vores interesse, som desværre i dag har ramt om.
Er en katastrofe.
Ja, er katastrofe. Lad mig ikke komme med et standpunkt uden at argumentere for det. Det skal forstås på den måde, at det skal også ses i det kontekst, at alt hvad vi taler om, det kan godt være mange unge mennesker, hvis vi har nogle lytter, der sidder og lytter med og siger, hvorfor gjorde man så det, man gjorde. Alt det her skal også ses i den kolde krigs perspektiv. Den kolde krig var et politisk virkelighed, som udspillede sig i alle verdens hjørner og dele. Al amerikansk udenrigspolitik, som vi i Europa også var en del af, og som bakkede op i hvert fald som den frie del af verden, vi så jo med de briller, at det var den kolde krig, og det var Sovjetunionen på den ene side, og også på den anden side. Og det her kolde krig kom også til udtryk i Asien, det kom også til udtryk i Latinamerika,
og
det kom også til udtryk i Mellemøsten. Men i særdeleshed også i Iran. Mit pointe med, at jeg nævnte vores indgreb i Mellemøsten, og så også de andre delelementer. Specifikt i Iran sker der noget meget, meget interessant. I 1951, der kommer Mohammed Mossadegh. Mossadegh bliver premierminister fra 51 til 53. Meget, meget atypisk for den her regions borger er den her mand meget demokratisk sindet, og han har forståelse for, at situationen ikke er holdbar, og der skal nogle reformer og nogle bestemte tiltag til, at det her kan blive et levedygtigt...
En god stat at leve i, simpelthen.
Ja.
Godt land at
leve i. Det er rigtigt.
Ja.
Så derfor iværksætter han en del reformer. Socialt sikkerhedsnet bliver en del af hans dagsorden. Han får styr på økonomien ved at kigge på renterne. Han sætter landbrugreformer i gang, hvor der var før i tiden var der herskede i Iran virkelig stor, var der et stor tradition for, at en rig mand kunne sagtens eje et helt stort område helt for sig selv, og så en del fattige mennesker skulle arbejde for den her mand, præcis som stavnsbundens ophævelse i Danmark. Det var han så med til at ophæve, men hvor vi så havde stavnsbundens ophævelse i Danmark i 1788, ja. Det kunne godt passe. Så havde man det så i Iran, i hvert fald prøvede han på cirka 200 år efter. Så der er de her tidsforskelle. Men det kom, reformerne kom, og noget af det, han rørte ved, som var noget, han ikke måtte røre ved, det var selvfølgelig vores interesse, og det var, at han ville gerne nationalisere den anglo-persiske oil company, som havde været der fra 1913. Da han så gør det, og han er premierminister på det her tidspunkt, da Shahen i Iran har givet ham lov til at lave nogle reformer, fordi han også kan mærke, at det begynder at brænde under ham også. Det kan englænderne ikke lide, og det kan amerikanerne heller ikke lide at berøre et engelsk-britisk oliefirma, der har så stort potentiale. Så meget, meget historisk fordømt kup bliver det lavet, hvor MI6 vil presse CIA til at i hvert fald opfordre CIA til at hjælpe dem med at lave et militærkup, som er kaldt faktisk Ajax. Det bliver kaldt Operation Ajax i 1953 faktisk, hvor Mossadegh bliver afsat og bliver sat af husarrest af Shahen, og så starter alle elendighederne forfra.
Ja.
Så det her...
Så i virkeligheden er det den vestlige verden, eller en del af den vestlige verden, der er årsag lidt til det, der sker efterfølgende.
Meget, meget korrekt forstået på den måde, hvis man skulle kigge på kilderne som en herre som Bernard Lewis, eller mange af de andre ældre herrer, som har været diplomater i Iran, eller i hvert fald omtaler iransk udenrigspolitik og indrigspolitik og Irans rolle i de sidste 100 år, snakker om det her kudata, eller i hvert fald fjernelse af den her premierminister, som havde gang i de her projekter, og som var, hvor man var havde anerkendt ham som værende et demokratisk sindet person, intellektuel, uddannet advokat, talt fransk, talt engelsk, meget venligsindet, meget jordnær samtidig. Det var en af vendepunkterne for Irans nuværende historie og udviklingerne senere hen, som en af de største fejl begået fra vestlig, i hvert fald indgreben i Irans indlægner i hvert fald. Nu går jeg meget hurtigt frem i tiden. Mossadegh bliver sat i husarrest, dør i husarrest, for han ikke skal blive til en stor politisk skikkelse. Bliver han begravet i sit eget hus efter nogle år, hvor han dør, for han ikke skal blive til en martyr i den kontekst i hvert fald. Det giver sig stadigvæk ikke svar på, hvorfor ud af alle de forskellige ideologier, der nu er i et samfund som Iran, hvorfor vælger det iranske folk og løfte en gruppe religiøse islamiske shia-lærte til at være deres leder, og så hvorfor går man så over og tager imod en mand som Khomeini, som ikke ligner noget som helst moderne, tager den her person og gør ham til alfa og omega i et lands politik, et lands fremtid og et lands nutid for den sags skyld også. Der kommer vi endnu en gang fra vestlige lande ind i billedet igen. Og det her skal også ses i koldkrigsperspektiv, kontekst. Forstået på den måde. I Iran på det tidspunkt var der mange ungdomsrøre, ligesom mange andre steder i verden i 70'erne var...
68, det er i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne.
Det er rigtigt. Ja. Marxistiske, kommunistiske, leninistiske tilhængere af Mao og tilhængere af Trotsky. Og der var mange, mange fraktioner
i Iran. De stemmer konservativt og Liberal Alliance i dag.
Men til gengæld, det havde vi så ikke i Iran i hvert fald.
Nej.
Men det, der så sker, det er, at et af de største partier i Iran, som er Tudeh, som er det marxistiske parti, var meget, meget, meget overlegen i Iran, og var meget, meget stor opposition til Shahen i Iran på det her tidspunkt. Og det frygtede vi fra vestlig side, fordi hvad nu hvis de her Tudeh-parti, marxistiske parti, overtager magten i Teheran, så har vi jo
i kommunistiske verden
endnu en gang i Mellemøsten. Et stort land med store olieressourcer, store gasressourcer, store utømmelige mængder af naturressourcer.
Som kunne blive vores fjende i den kolde krig.
Lige præcis. Yes. Der kommer så den anden bølge ind, og det er så, hvem kan vi så bruge i det her tilfælde? Ham vi nu har, Shahen, i 1975, bragte han meget uforskammet i vestlig kontekst, begyndte han at tale om for lave oliepriser, og han synes, vi fik for lidt for det, vi producerede. Det vestlige lande måtte gerne sætte prisen lidt op. Det bryder man sig ikke om i de forskellige magtcentre i Europa og i verden. Så Shahen, koste hvad det ville koste, måtte gå. Oliepriser var ikke til at røre ved. Hvem skulle så stå over for det her kommunisme, som også vandt mere og mere terræn for hver dag, det gik? Hvem var alternativ? Hvem var lige så hårdført, som kommunisterne var, og måske mere hårdført end da på det her tidspunkt?
Og forhåbentlig vestlig orienteret, ja.
Vestlig orienteret var man ikke interesseret i, men man var interesseret i at bekæmpe kommunisme, end hvad det så ville koste, fordi man troede ikke, der fandtes andet, der var under end kommunisme. Det var nok det værste. Så derfor satte man så Khomeini og Shia Islam ind, som man mente og var overbevist om, ville bekæmpe kommunisme meget intenst og meget effektivt. Og det var så det, der skete i 1979, at med et fransk fly flyver Ayatollah Khomeini til Teheran fra Paris af med et fransk pilot under armen, som hjælper ham ned ad trapperne, og de billeder, dem husker vi sikkert også. Mm. Så endnu en gang fejlkalkulering fra vores side, manglende analyse, manglende indsigt i visse forhold, desværre. Det er vores andel af det. Men jeg, på vores lytter skal ikke misforstå, at jeg skal heller ikke lyde som om, at jeg har pålægget alt, hvad der er sket i Iran, vestlige magter skylden. Der er grobund for det. Det er derfor, at de her ting kan ske. Og grobundet er selvfølgelig, at der var meget diktatur, der var meget undertrykkelse i Iran, tilbagestående, politisk undertrykkelse, meningsundertrykkelse, alle de her ting havde skabt fundament for et røre i befolkningen, men vi fra vestlig side gav den lige en lille sidste skulderskub, så den kunne komme i skabet i hvert fald.
Men det ender jo præcis på samme måde. Nu er det bare præsteskabet, der er diktatorerne. Før var det Shahen. Det er sket i Egypten også, det sker jo alle vejen i Mellemøsten. Ja. Altså, det er ligesom, at cirklen fortsætter. Der er ikke nogen ende på den her cirkel, hvor man hele tiden vender tilbage til undertrykkelsen.
Det er rigtigt, men jeg har altid en enkelt ting i klemme, når man taler om det nuværende regime sammenlignet med den tidligere Shah-regime. Mm. Jeg var af diplomatisk årsag måske, jeg taler generelt altid med meget høflige vendinger om alle mennesker.
Det gør du, ja.
Men mit pointe er, mange mennesker, jeg har mødt i diplomatisk regi, når jeg repræsenterer et iransk oppositionsparti, det er, når jeg taler med vestlige embedsmænd, vestlige meningsdannere, desværre, ved de meget, meget, meget lidt om Iran, om stor international politik, hvordan Irans rolle er i det her kontekst, Irans rolle i Mellemøsten over for Israel, de ved meget lidt. De ved noget, men det er generelt ikke i dybden. Det er altid på overfladen. Ja. Hvorfor siger jeg det her? Det er, fordi jeg står over for en dansk diplomat, som havde læst din bog, som vedkommende refererede til, meget, meget venlig her også, skal det så siges. Han havde læst din bog, hvor bogens forfatter havde antydet, at hvis Iran havde beholdt Irans shah, og havde overlevet revolutioner og stadigvæk var ved magten i dag, så ville Irans politik geopolitisk ikke have været meget anderledes, end hvad den er i dag. Og det er jo noget, der ikke passer med noget som helst virkelighed. Det er noget, som simpelthen ikke passer med det, der sker i Mellemøsten i dag, og enhver, der kender til historisk kontekst, hvordan Shahens attitude var overfor Vesten, hvordan Vestens indflydelse var på Shahen, og Shahens bekymringer for, hvad der stod i vestlige medier om ham og hans familie, om hans magt i landet og hans styring af det her magt. Hvor du til gengæld i dag har et andet regime, som simpelthen trækker på skulder over for et hvert organisation, der arbejder for menneskerettigheder, eller er simpelthen immun over for enhver form for kritik. Mm. Så den her form for sammenligning, at Shahens, hvis han havde været der i dag, ville han nok udviklet sig, eller havde været det samme som pressestyret, er en meget, meget forkert analyse. Det var sagt i den kontekst, at cirklen fortsætter, det er rigtigt, den fortsætter, men den har et gevaldigt andet udtryk i dag, end hvad den kunne have haft, hvis vi havde haft Shahen i dag.
Jeg undrer mig bare over, at Khomeini jo boede i en lang årrække i Frankrig, så vidt jeg ved, eller i hvert fald i Europa.
Ja. 2 års tid, eller mindre.
Var det?
Ja, meget eller mindre.
Hvordan kan et menneske, der er, nu har undskyld,
ja,
der nu har lært om demokratiets ånd i det Frankrig, der skabte demokratiet,
ja.
Hvordan kan det menneske tage til Iran, og endda på basis af Vestens holdninger til, at det han er den rette til at styre landet i fremtiden, er han så næsten øjeblikkeligt laver et diktatur i en eller anden form. Altså præsteskabets diktatur. Og religionens diktatur.
Endnu en gang tusind tak for et godt spørgsmål. Ja. Lad mig gøre et par ting meget historisk perspektivering. Der er en ting, der skal siges i det her kontekst. Da Khomeini kommer til Frankrig, der bliver han så sendt i eksil fra Irak til Tyrkiet, og fra Tyrkiet tager han så til Frankrig, hvor han er i Frankrig en alder i midt-70'erne. Mm. Han er en ældre herre.
Ældre herre, ja.
Han har ikke lavet andet i hele sit liv, end det, som for eksempel en katolsk præst laver. At man helt fra barns ben er blevet sendt i et katolsk skole, hele vejen igennem til den dag, man falder om og dør. Der er det i samme skole. Det er ikke, fordi du får lov til at... Du åbner ikke op. Det er det, der skal det er den kontekst, der skal ses. Nu kommer jeg med et lille eksempel til, som måske har svar på alle de relevante spørgsmål, som lå i det samme spørgsmål. Det var, Khomeinis datter siger, da min far flyver til Frankrig og flyver fra Frankrig igen, der vælger han at trække for i flyveren, så han ikke kan kigge ud af flyverens vindue, så han ikke bliver påvirket af det her vantro land.
Nej.
Kan du så se?
Som har hjulpet ham på alle lederkanter.
Ja, men det er jo den der kontekst, vi ikke forstår fra Vesten, det er, at det, som du og jeg anser for værende hjælp, det anser han jo som en selvfølge, som et kompensation på alle de ugerninger, du har begået, som han mener er ugerninger af ideologiske årsager, hvor du og jeg af andre ideologiske årsager mener ikke, det er ugerninger, men det er hjælp. Så han ser det jo i det kontekst. Han ser det jo som, du har syndet, det er derfor, du gør det her i dag, og det skal du jo selvfølgelig gøre. Det er det, vi skal forstå. Ja.
Vi skal have lidt mere musik.
Ja.
נשארתי לבדי, לא הפסקתי לקוות, אם איתי תישארי, תישארי. יצאתי לרחובות ושאלתי גם אנשים, רציתי אותך לראות ולגלות לך מה בליבי, מה בליבי. עוזבת כאילו כלום לא היה. חזרתי אל החדר מלא געגועים, נותר לי רק לקוות אם אליי עוד תחזירי, עוד תחזירי. כאבתי בלילות וחשכו לי גם הימים, עצוב ולא יודע אם תשוב אהבתי, אהבתי. עוזבת כאילו כלום לא היה, ואיך פתאום את עוזבת כאילו כלום לא
Ja, vi er on air igen, og vi skal fortsætte vores lille seance om Irans revolution. Og vi er jo tæt på nu, ikke?
Amen. Vi er kommet lidt tættere på 79 her.
Ja.
Mit pointe var til, at Irans åndelige leder, Ayatollah Khomeinis, ikke lyst til at kigge ud af vinduet af en flyver, for ikke at blive påvirket af vestlige
det kan danse.
Holdninger.
Det kan danse.
Ja, det kan du godt sige. Ja. Det ender så med, at Khomeini i 1979 vender tilbage en måned og to før. Khomeini vender tilbage en måned tid før. Der forlader Shahen Iran. Han forlader Iran for at komme til Schweiz, siger han. Fordi han har brug for et ferie. Men alle ved godt, at det er sidste gang, Shahen berører iransk jord. I en periode fra 1979 til 1980, et par måneder, starter der i Iran et konsensus. i korridorer, hvor man sætter sig sammen i forskellige holdninger, i forskellige meninger, forskellige partier, meningsstander. Alle kommer til Teheran fra alle provinser, fra alle holdninger, fra alle ideologier, fra alle religioner, prøver at skabe et fundament for det her nuværende eller kommende republik.
Ja.
Men hvorfor bliver det så ud af alle de her holdninger, ud af alle de her kommunister, kommunistiske partier, socialistiske partier, små liberale partier, meget få af dem, store enkeltpersoner, som har nogle helt andre dagsordener, hvorfor bliver det så shia islam, der går hen
og
trækker den
længste strå?
Det skal ses i det kontekst, at under hele shahens periode, der sparede shahen ikke, og shahens efterretningstjeneste, som hed Savak, som var meget, meget berygtet, som undertrykte et hvert levende sjæl, der havde det mindste imod shahen, men ikke af lovmæssige årsager, ikke kunne undertrykke islamiske lærte. Så alle kunne komme i fængsel, blive straffet, blive dømt, men hvis man var islamisk lært, så havde man længere snor. Man kunne sige mere i moskeen i under fredagsbønner. Hvis man var ayatollah, så kunne man ikke engang dømmes til døden. Så af den årsag, så havde de forskellige islamiske shia-lærte allerede i mange år forinden revolutionen sat grobund i befolkningen igennem fredagsbønner, igennem taler i større forsamlinger, lagt grobund for, at hvis der i morgen sker nogen form for omvæltning, så er det også der skal overtage det her. Så shia islamisk lyst til magt og magtbegær, det er noget, der går mange år tilbage og har altid haft et lyst til at styre et samfund. Og i og med et kombination med, at shahen så undertrykker alle, undtagen dem, de får lov til at blomstre, og så er de selvfølgelig de stærkeste, der trækker det længste strå, når magtbalancen så tipper. De er bedre organiseret. Man siger, at i 1979 var der 100.000 shia-islamiske religiøse lærte. 100.000 mennesker i et befolkningssal, der var 20 millioner på det tidspunkt. Det siger sig selv, at de er allerede mange partisoldater, som er godt spredt over det hele, som taler for sagen.
Og som taler godt.
Som taler godt, og de har jo Gud på deres side. Når man så har Gud på sin side, så er det jo næsten, det siger sig selv, et meget, meget tilbagestående samfund samtidig, som er meget, 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 meget dårligt uddannet, og analfabetismen ligger på måske 60-70% på det her tidspunkt. Meget, meget tilbagestående samfund. Så religion havde stor appel. Det kan man ikke benægte. Det, som sker i 1979, når Khomeini kommer tilbage, det er, at Khomeini og hans tilhængere i det her shia-islamiske parti sætter sig meget, meget, meget tungt på magten. De havde virkelig også folkelig opbakning i de persiske eller shia-muslimske områder, hvor alt andet alternativ, som kommunisterne var og de andre partier var, de var meget underlegne. De dyrkede faktisk også Khomeini, selvom de var kommunister. Den begejstring, der var for Khomeini selv, trak selv de andre partier til sig, som var helt imod religion. Han var kommunist, men så lige pludselig, da Khomeini var blevet til så stor et superstjerne, en fransk pilot ville have hjælp ham ned at fly, så var han et hele folkets...
Han var et ikon, ja.
Hele folkets mand i hvert fald.
Ja.
Det udnyttede han godt og grundigt, indtil han får sat overtaget alle institutioner, indtil han får sat sin magtapparat op. Der er han også meget den smilende, faderlige figur, kalder alle til dialog, vil gerne mødes med alle, men så starter i hvert fald den onde side af ham, hvor han kan mærke, at der er nogen, der vedbliver med at sige, at vi vil gerne have demokrati, et central regering, der giver de forskellige provinser i Iran, fordi Iran har jo mange minoriteter, hvor man beder Khomeini om, at vi kan jo godt have en central regering, men hvor man har et regionalt selvstyre i de forskellige iranske dele, og demokrati i hvert fald, så de her forskellige dele, forskellige minoriteter, ikke behøver at blive underlagt den her persiske overherredømme, som der har været de sidste par 1000 år. Khomeini med islamiske briller og med persiske briller, kigger han på det her som værende et land, der er ved at gå ud af det persiske samfund, eller det persiske minoritets hænder, eller det går ud af religionens, i det shia-islamiske lærdes hænder, hvis man giver alle provinser selvstændighed. Mm. Hvad ender det så med? Det ender jo med selvstændighed om 10, 20, 15 år, hvis de er stærke nok til det, er hans logik. Så han siger, det ender så med, at han mener over for de her forskellige minoriteter eller grupperinger, der beder om demokrati i stedet for et teokrati, som han går ind for, det er, at jeres er vestlig improviseret. Det er ikke noget med islam at gøre. Det er noget, USA og Israel har sat i værk, og derfor er det ikke noget, vi som muslimer kan leve under, og derfor afviser vi det. Den største opposition, som var imod Khomeini, som satte sig i 1980, blev angrebet af Khomeinis styrker, og Khomeinis centralregering angreb så, det var så den nordlige Iran, som hed Kurdistan. I Kurdistan havde du så et meget, meget, meget karismatisk leder, som hed Dr. Abdurrahman Qasemlu. Qasemlu var en mand, der var født i 1930. Da han er 15-16 år, lidt ældre, kommer så til Paris i 1940'erne, tæt på 18-19 år er han tæt på at være, kommer til Paris, uddanner sig i Paris. Senere efter Paris tager han til det gamle Tjekoslovakiet, bliver så for en Ph.D., bliver for en doktorgrad inden for økonomi og international politik, taler 8 sprog, meget venlig, meget, meget jordnær. Han kommer så tilbage og bliver den kurdiske dels frontfigur og beder om demokrati med det inspiration, han har fået med fra Vesten, og det oplevelse, han har fra Paris, som han sammenligner med den kommunistiske Prag, som han kan mærke, at Prag, det er ikke der, hvor man kan trække vejret, men til gengæld den vestlige demokrati i Paris, det er den, han bedre kan lide. Så han har et ungdom, hvor han kan altid afspejle de her to, kommunisme på den ene side og et frit demokrati på den anden side. Så han kommer tilbage og beder om demokrati, og bliver hurtigt et meget, meget elsket figur iblandt det kurdiske folk. Så Qasemlu på det her tidspunkt bliver så frontfigur, tager til Iran, beder om demokrati, beder om selvstyre inden for Irans grænser, men det bliver afvist, og så ender det med, at Khomeini bruger en af de her islamiske udtryk, som er meget anvendt siden slut 80'erne. Det er en fatwa. Ja. En islamisk fatwa. En islamisk fatwa er et islamisk højt lært kan give med udpluk i islamiske sædvaner, i Koranen og traditionerne. Et opsummering af det hele kan vedkommende i hvert fald sige, at i den her sag, set i religiøs perspektiv med inddragelse af de her ting, er mit bedste viden, er, at man skal gøre det her på den her måde. Det er en fatwa. Det er meget kort, for kortet i hvert fald. Khomeini giver en fatwa imod det kurdiske folk og siger, at de er vantro, fordi de vil gerne have et form for styre, som ikke er i overensstemmelse med det islamiske republik, som vi har som ideal. Så der starter så en kamp fra 1980 helt frem til 1991-92. Men i 1989 sker der det meget, meget skilsættende 13. juli 1989, at Dr. Qasemlu, som er den her karismatiske
kurdiske leder,
som er på meget nærvenner med Mitterrand, Frankrigs tidligere præsident, nære venner med ham, og nære venner med Bernard Kouchner, tidligere udenrigsminister, også indenrigsminister, nære venner og bekendte, har et stort, stort europæisk netværk, som han trækker i. Willy Brandt, den meget, meget populære tyske
kansler.
Ja. Meget en stor omgangskreds, som han trækker på, i hvert fald bruger til at presse Iran med, og han bliver lyttet meget til, og faktisk er på venneniveau med mange amerikanske senatorer også, som han prøver i hvert fald dirigere i en retning, som hedder, at USA skal hjælpe kurderne og skal lægge pres internationalt på Iran ved det politik, de nu fuldfører eller har i hvert fald gang i. Men Qasemlu bliver dræbt i Vienne i 1989. Det var også i danske medier, så jeg her forleden dag. På det tidspunkt, datidens medier har også vist det her i Danmark. Khomeini kommer til magten, undertrykker alt opposition. Khomeini er et kompromisløs personlighed.
Fuldstændig.
Han var, han mente, at alt i den her verden, der ikke lå i forlængelse af hans islam, simpelthen ikke var værd at lytte til. Er det siger jeg bogstaveligt, i bogstaveligste forstand, hvis man går hen og studerer hans lærer, eller hans, i hvert fald de analyse, der er af Khomeini som person. Den her form for kompromisløshed, og den her form for islam, han dyrkede, endte så også med at undertrykke alle andre, der mente andet end det, han mente. Og derfra har vi så i dag den islamiske regime i Iran, som har vedholdt indtil i dag, og det er 35 års dagen i år. Så det er et fortælling i hvert fald af, hvorfor Irans revolution skete, og hvorfor, og hvordan Khomeini i hvert fald satte sig på magten efterfølgende.
Og der har jo været påbegyndt en form for oprør over for det, men kun i det små. Altså, jeg undrer mig over, at 20 millioner mennesker ikke kan finde ud af at få, men nu ved jeg ikke, hvordan har den iranske befolkning det, sådan i forhold til vores gængse opfattelse af, hvordan man har det godt? Nu ser jeg bort fra den politiske side, men den økonomiske side, for eksempel. Er det blevet bedre end under Shahen?
Det, som vi engang imellem glemmer, når man taler om mennesker, engang imellem så... Det barometer, der er for, om der er nok at spise, nok at drikke, ikke i sig selv i lang sigt, mætter ikke mennesket,
nej,
når den frie tanke ikke har mulighed for at eksistere.
Det er jo ligesom at være i fængsel, kan man sige.
Lige præcis.
Fordi du får jo mad, og du får også, du kan også lytte til en radio, måske nogle af udsendelserne, og du kan også spille kort med ham ved siden af, men du har jo ikke din frihed. Du har lænken omkring benet selv.
Lige præcis.
Men stadigvæk 20 millioner mennesker.
80 millioner.
80 millioner mennesker, der bare lever med det. Det kan da ikke forekomme i Europa.
Meget, meget godt spørgsmål. Fordi der er en ting, der skal siges her. Jeg er for eksempel ikke tilhænger af regimet på nogen måder.
Det kan jeg
forstå. Men jeg er så realist, og det skal man også være, hvis man vil gerne have et alternativ til det, der er i dag. Det er, at om du vil have det eller ej, er det også det, mange vestlige politikere i dag ved. Det er, at iranske regime, det der sidder i Teheran i dag, har en del af befolkningen bag sig. Det er ikke alle, der hader den her regime. Der er nogen, der er villige til at dø for det. Og der er nogen, der er villige til at kæmpe i 8 år imod Irak, Iran-krigen, første golfkrig. Så endnu en politisk spænd eller et politisk manøvre, som Khomeini lavede, det er alt, hvad du kæmper og lever under for, og er villige til at dræbe for, at dø for, det dyrker man også med at vise menneskets psykologiske studie i hvert fald.
Det er sådan en form for martyrrolle, eller sådan noget, man
lige
påtager
præcis. Så Khomeini er meget, meget dygtig i hvert fald. Den manøvre, som desværre kom fra vestlige magter, som, hvor man fik Saddam Hussein til at, det var Saddam Hussein, der faktisk angreb Iran, og Iran forsvarede sig selv. Det skabte så endnu et, forstærkede den her religiøse ånd, og de her præstestyrs militaristiske
For de vandt del. Jo faktisk krigen over for Irak, jo.
Nej, de tabte faktisk.
Tabte de krigen?
De tabte krigen, og Khomeini, han var i fjernsynet og sige, at den her krig var svarende til, at jeg drak en hel skål af gift. Så Iran tabte krigen, fordi iranske budgetter, økonomi havde de ikke.
Jeg kan ikke lige huske.
Men begge parter var jo ikke, der er jo ikke nogen parter, der var venner i det her. Op imod 1 million mennesker døde. Iraks brutto, Irans, Irak, altså Irak Saddam Husseins regime, havde et plus på $89 milliarder som reserve. $89 milliarder var det irakiske reserve i plus. Efter 8 års krig var den minus $90 milliarder. Og det var også en årsag til, at Saddam Hussein fik lyst til at under anden golfkrig og invadere Kuwait. Det var,
der var lidt penge at hente der.
Nej, det var kreditorerne. Altså, hvis jeg skylder,
dig jeg penge, med angreb,
men hvis du så bliver en del af mig, så skylder jeg jo kun mig selv penge. Det var logikken var jo. Så uden at komme for langt væk, det var, at den her nuværende regime har opbakning hos en del af befolkningen. Når du ser iransk, det grønne bevægelse, som vi så så i 2009 under valget mellem Mousavi og Ahmadinejad, hvor vi så det grønne, the green movement, hvor vi så de her demonstrationer i Teheran, at nogle unge mennesker blev også dræbt, og mange fik tæsk, og mange fik kom i fængslen. Men skal være ærlig, at det er, at hvis oppositionen i Iran, som er stadig, det er det, der er lidt paradoksalt, det er oppositionen inden for regeringen. Både Mousavi er jo regeringens mand. Han stiller op inden for samme regime, men han siger, jeg er mere light, jeg er mere moderat, siger han. Så forestil dig, at hvis han kunne få 10 millioner mennesker ud på gaderne, så kunne den anden konservativ ende, som vi også opdeler den i konservativ moderat inden for samme regime, så kunne de også lige så meget få 10 millioner mennesker ud på gaden og forsvare deres holdninger. Så man skal være ærlig og så se begge ender i det, at både den konservative, men også den moderate, der er næsten en lille fordeling. Næsten lige så mange, som vil have den her regime skiftet, så er der også opbakning. Lige præcis.
Ved du hvad, vi skal lige have lidt musik, og så skal vi lige runde det her af med snak om Iran, Israel.
Ja.
Og så, hvad er det, du gerne vil have, at fremtiden skal bringe i Iran?
Ja.
Meget fint.
Tankerne forsvinder, drømme slippes fri, og smerten mister grebet om et liv, der er forbi. Med skyggerne på muren bliver lange og bliver blå. Tusind fugle leder, og tiden går i stå. Så hils de blå delfiner på det store grønne hav, hvor nattens fugle svinder mod solens gyldne rav. Der er intet mere er vildt, og stuen føles tom, mens alting kører videre i verden udenom. Viserne på uret, de hammer mod mit sind, når to gardiner trækkes, lukkes ind. Så hils de blå delfiner på det store grønne hav, nattens fugle svinder mod solens gyldne rav. Mindet har du brugt, i savnet fandt du har sjælen en fortrolig, og tanken er dit navn. fortroligt. Tanken er dit navn.
Ja, vi har jo stadigvæk vores ven Amans her i, jeg kan ikke huske dit efternavn, tænk.
Michael Pilmer.
Pilmer, ja. Vi har dig stadigvæk her i studiet, men vi skal snart til at slutte.
Ja.
Og jeg synes lige, vi skal have en drejning over imod det mellemøstlige spil, hvor Iran jo spiller en stor rolle i forhold til modstanden imod Israel.
Det er rigtigt. Hezbollah,
Hamas, hvad ved jeg, de støtter alle Israels fjender. Hvad er det, der sker, og hvorfor?
Iran er i dag et stor politisk aktør i området, geopolitisk. Iran har altid haft pressestyret siden 1979, har altid haft to former for dagsorden. Lad mig sige den her lille, i hvert fald ting, som ligger parallelt med alt det andet, jeg siger. Jeg elsker demokratiet, og jeg mener ikke, der findes noget bedre tænkt af mennesket for mennesket end demokratiet som styreform. Men desværre og desværre, hvis man kigger på forholdet mellem det, som for eksempel Iran har kørende på den ene side et diktatur, og i det demokratiske samfund, som vi har i Vesten. Vores forhold har været plaget af én ting, og det er, i det her kontekst er demokratiet desværre et svaghed overfor diktatur. Det er også det eneste punkt, hvor demokratiet er svag overfor diktatur. Nu skal jeg komme med et eksempel, hvorfor jeg mener det, eller hvorfor det er det. I 1979 har en gruppe præster sat sig ned og sagt, sådan her skal vores politik se ud. Selv om 30 år, om 100 år. Undskyld. Så den iranske regime har i 30, 40, 50, 60, 100 års plan, og de kører imod den retning, hvor de så har sat sigte. Men hvad har du så i et demokrati? Et demokrati med vores udenrigspolitik, som er meget domineret af USA. Amerikanerne sætter generelt på vegne af hele den vestlige verden
dagsorden.
Et dagsorden, politisk dagsorden, som vi fra europæisk side bakker op om. Hvad har amerikansk politik overfor Iran været de sidste 35 år? Hurtig gennemgang er hver evig eneste gang du har haft et skiftende amerikansk præsident, har du næsten per definition også haft et nyt Iran politik. Og det udnytter de jo, fordi de har et enkelt sigte. De kører i den fart imod noget. De ved lige præcis, hvor de vil være henne. Men mens du på den demokratiske side hele tiden har gearskifte og har ikke et klar
en klar målsætning,
en klar idé om, hvad er det her forhold skal føre til.
For vi regulerer jo efter tiden, hvordan tingene ser ud lige nu. Er der krise? Er der det ene eller det andet? Jamen så har vi, og så kommer der et nyt parti, så kommer Socialdemokratiet til, og næste gang kommer Venstre til, osv. Og de har jo forskellige dagsordninger, selvom de ligner lidt.
Poul Schlüter, tidligere statsminister, var ude med kritik her for et par måneder siden. Han synes ikke, unge politikere havde visioner nok.
Nej.
Efter min bedste overbevisning, så skal en politiker ud over, at man bliver valgt for en 4-årsperiode, for eksempel i amerikansk politik som præsident, så skal en politiker i hvert fald være så visionær, eller en præsident, amerikansk præsident, være så visionær at sige, selv hvis jeg ikke sidder i det her embede om 4 år eller 8 år, så skal det her kunne holde i 50 år, så skal jeg stadigvæk kunne stå ind for det. Men det har det desværre i over for Irans politik ikke været. Nu kommer jeg med et andet eksempel. Hver evig eneste gang vi for eksempel i Vesten har haft et blødt amerikansk præsident, for eksempel vi har haft for eksempel et blødt præsident, så har de sat et hårdt ført præsident ind
efterfølgende.
Hver gang vi for eksempel skruer for retorikken, så sender de en Rouhani ind, som meget, meget fint premierminister Netanyahu sagde, at Rouhani er en farlig mand. Og det er han også, fordi i og med at man taler sødt, men er smilende, det er ikke nok til at ændre Irans politik og Irans rolle, Irans holdning over for Israel.
De har et 100 års mål.
Lige præcis. Yes. Det ændrer ikke deres forhold til deres begær efter magt i Mellemøsten.
Og det kan de bedst få ved at være fjende i Israel.
Lige nu er det det, de finder deres brød i, forstået på den måde. Men desværre, der er jo ikke nogen mennesker, der er ikke nogen stater, der ikke ønsker magt, men gad deres magt var baseret på positive vendinger, var baseret på positive værdier, var baseret på i tjeneste af menneskeheden på et eller andet måde, men deres er desværre mørk. Det er en meget, meget mørk form for magt, de ønsker. Ødelæggende, destruktiv. Den form for magt, de ønsker. Mit pointe var bare, at vi har desværre fra vestlig side den dag i dag, eller det her øjeblik, hvor du og jeg taler sammen, er jeg overbevist om, vi fra vestlig side ikke ved, hvilken ben vi skal stå på over for Iran. Nu har vi så Obama. Han vil gerne tage dialogens vej. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at iranerne udnytter de her situation, udnytter den her meget venlige og smilende herre.
Og det er det, Netanyahu jo giver udtryk for også.
Lige præcis. Yes. Den her mand er smilende, venlig. Han taler om dialog, taler om sameksistens. Ja, det kan vi vestlige... det kan den vestlige opinion af befolkningen godt lide at høre. Men det der er en politisk visionær, bedre viden. Ikke bedre viden i den arrogante façon. Bedre viden med intellektuel eller med akademisk baggrund. Elite eller i hvert fald politikere skal oplyse befolkningen om, det her det falder vi ikke for. Fordi vi har tidligere erfaring med smilende personer som, som Khatami, som var på i 90'erne. Tilbage til forholdet til Israel. Iran forsvarer hele tiden sit meget, meget omtalte atomprogram for at være noget, der skal bruges til fredelige formål. Og jeg som iagttager af, hvad der foregår i Iran, hvis du ikke har noget at skulle skjule, specielt noget i den her størrelsesorden, noget, der er så stort, noget, der er så betydning, noget, der betyder så meget for regionen, for hele verden, hvorfor så meget tys, hvorfor så meget lukkethed, hvorfor så meget gravtunneler, der er flere kilometer ned i jorden, for omverden ikke skal kunne se, hvad det er for noget. Hele den vestlige verden har tilbudt sit hjælp. Hvis det er til fredelig formål, vi står til tjeneste, vi hjælper jer. Men i og med, at man nu også ved, man har en mørkere side af den her tanke, eller den her produktion af det her atomprogram, det er meget skjult, det er også meget, meget bevidst. Og Iran støtter alle kræfter i Mellemøsten, der går imod Israels, ikke engang, bare gad det var interesse, men det er det ikke engang, det går imod Israels eksistens endda. Selv der, hvor interesserne ikke støder imod hinanden, der er de villige til at overskride selv menneskelige principper, moralske principper. Så længe det går Israel godt, er de glade. Så er det lige meget, om det koster menneskeliv, om det koster børneliv. Det er lige meget. Yeah. Så hvis man er op imod sådan en form for logik, det er meget svært at håndtere. Det er meget, meget svært at håndtere, og det er ikke nemt for israelske politikere, eller de jødiske individer i hvert fald, at forholde sig til sådan noget, specielt når omverdenen desværre ikke har sat sig så meget i den situation, hvad det i virkeligheden betyder.
Nej.
Fordi for Israel betyder det her et spørgsmål om eksistens.
Ja. Liv eller død.
Liv eller død. Og det som, når man siger liv eller død i mellemøstlig kontekst, og man sidder, så er det altså ikke skandinaviske naboskab, vi har i Mellemøsten. Det er altså den her fredelige, det er virkelig,
virkelig dybt
hårdt, alvorligt. Hårdt, dybt alvorligt naboskab. Og så er der mange, der meget, meget naivt indvender, jamen hvis Iran fik atomvåben, og hvad så, Israel har jo også atomvåben. Jo, men selv hvis Iran fik atomvåben, og de så ikke kastede den hen over hovedet på os som jøder, der er en enkelt element i det her. De vil på til enhver en tid udnytte det her situation, præcis som Nordkorea.
Ja, og trusselbillede.
Lige præcis, som Nordkorea. Jeg gør alt, hvad jeg har lyst til. Giver alverdens summer, alverdens våben til alverdens terrorgrupper, der kan genere dig dagen ind og dagen ud og gøre liv sur for alle dine borgere, uden du kan manøvrere noget som helst. Og på samme tidspunkt er de også ligeglade med alt, med principper og al form for kritik og al form for udfrakommende lyst til dialog.
Du har nu et minut til at fortælle om, hvordan du ser et Iran, der kunne handle anderledes, som kunne se anderledes ud?
Jeg ser desværre, at Iran ser sit eget eksistens i ikke Israels eksistens. Altså, hvis Israel ikke findes, så er Iran lykkelig. Mit bedste budskab er, mit bedste tanke er, eller det jeg fornuftigt, det jeg læser ud af det, støtten til Israel er meget, meget vigtig. Både det mening, altså på et politisk niveau, men også det moralske. Fordi Israel er det eneste i det område over for Iran, som står for liv, som står for demokrati, som står for rettigheder. Der er et ulig fordeling af sympati en gang imellem. Ikke her Iran, tænker jeg ikke på Iran, men over for Israels rolle.
Ja, sympatien har flyttet sig.
Sympatien har flyttet sig, men der er mange, der glemmer, at Israel er det land, som har to fredsaftaler med to tidligere fjendebaser. Ja. Så hvis du siger, at Israel ikke ønsker fred, jamen hvad så med Syrien, og hvad med Jordan, og hvad med Egypten, hvor man har fredsaftaler? Jo, vi elsker fred, men hvis modparten kun bruger det som retorik, og når det kommer til forhandlingsbordet, aldrig har noget med, men kun ønsker i bund og grund, at du pakker din taske og smides ud i havet, eller rejser til et andet land, som han mener, du hører til. Hvad er det for en logik? Hvad er det for en form for håndtering? Hvad er det for en diplomati, du vil have for vestlige lande, vestlige borgere vil have, hvis jeg skal i israelsk kontekst udføre? Er det realistisk? Så støtten til Israel betyder alt. Irans nuværende situation er ikke levedygtig, er ikke et situation, som et land eller nogen nationer kan leve under i længere tid. Før eller siden skal det væk. Det er, hvis I får historien noget om alle store imperier, som man mente aldrig ville nogensinde gå under, er gået under.
Tak til dig. Tak til Aman Michael Pirime.
Tak.
Ja, tak for en fantastisk aften sammen med dig.
Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Og her fra Radio Shalom vil jeg gerne sige tak for i aften. Tak fra mig, Bjarne Krasnik, og for vores formidable tekniker, Stig Madsen. Tak for nu. Vågelig musik.
זה נחמד.